Křesťanský meridián.
Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 12. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 29. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Vladika Jovan služio liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Patrijarh Irinej danas bogosluži u Topčideru. Spasavanje životopisa u hramovima i spomenicima Berata. Britanski predsjednik vlade neće odlučivati po izboru biskupa. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete apostole Petra i Pavla, odnosno pre svega svetog apostola Petra, jer je danas Petrovdan, ali kažem i svetog apostola Pavla, svetog Pajsija, svetog Orca. Pa da čujemo nešto više o svetim apostolima Petru i Pavlu. Sveti apostol Petar, sin Jonin, brat Andreje Prvozvanog iz plemena Simenova iz grada Vicajde, bio je ribar i najpre se zvao Simeon, no Gospod je blago izvoleo nazvati ga Kifom ili Petrom. On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa Hrista, rekavši: ti si Hristos, sin Boga živoga. Njegova ljubav prema Gospodu bila je velika, a njegova vera u Gospoda postepeno se utvrđivala. Kada je Gospod izveden na sud, Petar ga se tri puta odrekao, no samo jedan pogled u lice Gospoda i duša Petrova bila je ispunjena stidom i pokajanjem. Posle silaska Svetog Duha, Petar se javlja neustrašivim i silnim propovednikom Evanđelja. Posle njegove jedne besede u Jerusalimu, obratilo se u veru oko 3000 duša. Propovedao je evanđelje po Palestini, Maloj Aziji, po Iliriku i Italiji. Činio je moćna čudesa, lečio je bolesne, vaskrsavao mrtve, čak i od senke njegove isciljivali su se bolesnici. Imao je veliku borbu sa Simonom Vlahom, koji se izdavao za Boga, a u stvari bio je sluga Satanin. Najzad ga je posramio i pobedio. Po zapovesti opakog cara Nerona, Simonovog prijatelja, Petar je osuđen na smrt. Postavivši lina za episkopa u Rimu i posavetovavši se i utešivši stado Hristovo, Petar pođe radosno na smrt. Videći krst pred sobom, on umoli svoje đalate da ga rasnu naopako, pošto smatraše sebe nedostojnim da umre kao i njegov Gospod. I tako upokoji se veliki sluga velikog gospodara i primi venac večne slave. A sveti apostol Pavle je rodom iz Tarsa, od plemena Venijaminova. Najpre se zvao Savle, učio se kod Gamalila, bio farisej i gonitelj hrišćanstva. Čudesno obraćen u veru hrišćansku samim Gospodom, koji mu se javio na putu za Damask. Kršten je od apostola Ananije, prozvanog Pavlom, i učvršćen u službu velikih apostola. Sa plamenom revnošću propovedao je evanđelje svuda, od granice Arabije do Španije, među jevrejima i među neznabošcima. Dobio je naziv apostola neznabožaca. Koliko su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo nadčovečansko strpljenje. Kroz sve godine svog propovedanja, on je iz dana u dan visio kao o jednom slabom končiću između života i smrti. Pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista, pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mestima i pošto je dostigao tu meru savršenstva da je mogao reći: ne živim ja, nego živi Hristos u meni, tada je bio posečen u Rimu u vreme cara Nerona, kad i apostol Petar.
Apostolom prvo prestolnici i seljenija učitelje, vladiku sjeg molite, mir seljenje i darovati, i dušam našim veliju milost.
vesti iz Šumadijske eparhije. U četvrtak 11. jula episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu u sasluživanje protojereja Aleksandra Borote i jereja Stefana Damjanovića. Vladika je, besedeći vernom narodu, naznačio da treba da čitamo sveto pismo i da se trudimo da ispunimo ono što Evanđelje govori. To je moguće ako zadobijemo dar Duha Svetoga. Tada neće biti ni tuge, ni nevolje koje će moći da pomuti našu radost. Radost dolazi od Duha Svetoga, jer svaki dobri dan i savršen poklon od tebe je i od Oca Svetlosti, kaže se u Evanđelju. A maleni hram Svetog Joanikija Devičkog i Crnorečkog u Bresnici bio je i ove srede ispunjen hrišćanskim dušama koje su došle da u zajednici sa svojim predstojateljem uznesu blagodarnost i beskrvnu žrtvu Gospodu i da se sjedine sa vaskrslim Hristom. Na praznik Svetog Samsona Stranoprimca njegovom prosveštenstvu episkopu Šumadijskom gospodinu Jovanu sasluživali su prezviter Miloš Đurić, protođakon Ivan Gašić uz šteciranje Marka Galjaka, Stefana Radisavljevića i Aleksandra Cali. Pevnicom je rukovodio student Bogoslovskog fakulteta Ilija Arsenijević. A evo nama i vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će danas povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. Kako je za Radio Slovoljubve rekao starešina Topčiderskog hrama Jerej Vladimir Marković, verni narod je dočekao njegovu svetost patrijarha jutros u 8 sati i 15 minuta, usledila je liturgija, dok će u popodnevnim satima biti održani koncert i predstava u porti hrama. A na praznik rođenja svetog Jovana preteče njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatusta u Bitolju.
Thank you.
Evo vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Pravoslavni hramovi u Beratu propadaju zbog toga što su bili napušteni tokom više decenija ateizma. Oštećeni životopisi se sada u programu konzervacije i obnove Instituta za kulturne spomenike Albanije ponovo obnavljaju. Rad na obnovi izvodiće se u istorijskim hramovima kod Beratskog zamka kako bi se oživele vizantijske i postvizantijske freske. Faze obnova fresaka obuhvataju čišćenje oslikane površine, integrisanje izgubljenog sadržaja i konsolidaciju odslikavanja. U međuvremenu rad na obnovi fresaka, poslednja večera i pranje nogu završen je u crkvi Sveti Konstantina i Jelena u Beratu. Treba napomenuti da Pravoslavna crkva Albanije ozbiljno ulaže napore u obnovu mnogih hramova i manastira širom zemlje. Međutim, crkva nije još dobila mogućnost bogosluženja jer su ti hramovi trenutno pod upravom Ministarstva kulture Albanije. A parohija Svetog Prokopija u Tirani proslavila je spomen na ovog svetitelja uz desetine vernika iz prestonice Albanije i šireg regiona. Uoči praznika Svetog Prokopija u ponedeljak 8. jula služeno je jutrenje i u nastavku božanska liturgija, posle čega je urađena litija. Episkop Vilijski Asije služio je božansku liturgiju u sasluženje sveštenika iz Tirane. Na zasedanju u manastiru Preobraženja Gospodnjeg u Valamu svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve donao je niz odluka u vezi sa svojim eparhijama u inostranstvu. Konkretno, arhijereji su zvanično prihvatili 8 parohija širom eparhija novoosnovanog egzarhata za jugoistočnu Aziju i jednu iz novoosnovanog zapadnoevropskog egzarhata pod jurisdikcijom Moskovske patrijaršije, prenosi Patrijaršija Ru. Egzarhati su osnovani 28. decembra, a 4 eparhije u okviru jugoistočne Azije su eparhije Singapura, Koreje, Tajlanda i Filipina, Vijetnam. Svešteni sinod je 4. aprila imenovao arhijepiskopa Kizila i Tuve Teofana za eparhijskog arhijereja Korejske eparhije. U Evropi novoosnovana parohija Svetog Nikolaja Čudotvorca na Farskim ostrvama kao samoupravni arhipelag i deo Kraljevine Danske, zvanično je primljena u Patrijaršiju. Za paroha nove parohije postavljen je protojerej Timotije Zolucki, nastojatelj crkve Svetog Nikolaja u Reykjaviku na Islandu.
Tebe
kraj vesti iz hrišćanskog sveta. Predsjednik vlade Ujedinjenog kraljevstva neće više odlučivati o postavljenju u visoke jerarhijske položaje anglikanske engleske crkve. Kako javljaju mediji, od 10. jula generalni sinod ove engleske crkve donao je prethodnog dana odgovarajuću odluku da se budućem predsjedniku vlade ne dostavljaju imena dvojice kandidata izabranih u tom sinodu za upražnjene položaje biskupa i arhijepiskopa. Prema postojećoj zakonskoj uredbi iz 1976. godine sve do danas predsjednik ili predsjednica vlade je odlučivao o izboru u ove položaje imajući pravo da od dva predložena kandidata izabere onog koga on ona želi, a pritom je imao pravo da odbije oba kandidata. U prošlosti, recimo, predsjednica vlade Margaret Thatcher je šta više prevazilazila svoje ovlašćenja, pa se u jednom slučaju odlučila protiv volje crkve za obojicu kandidata na spisku. Sadašnja zakonska uredba je doneta na predlog bivšeg predsjednika vlade Gordona Brauna, koji je još 2007. godine predložio da predsjednik vlade ne odlučuje o položajima u crkvi. Sa ovom informacijom završujemo naše današnje druženje kroz emisiju Hrišćanski meridijani. Hvala vam što ste bili sa nama i ovog prazničnog dana. U realizaciji emisije učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Слава Богу за скорбь и за радость.